بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله kita akan sambung kajian dalam tafsir surah Asy-Syams. Yang belum menyediakan nota, saya persilahkan untuk menyediakan nota. Yang sudah bersedia, insyaAllah kita akan segera memulakan kelas ini. Okay. Dalam pertemuan yang lepas, kita mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin, demi jiwa. Wama sawwaha, dan demi dia yang menciptakannya, yang menyempurnakannya. Atau demi jiwa dan demi kesempurnaannya. Fa'alhamaha, lalu dia mengilhamkan kepadanya. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya. Fujuraha, sifat-sifat yang buruk. Keburukan padanya. Wataqwaha, dan juga sifat-sifat yang baik. Ketakwaan padanya. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh telah berjaya. Man zakkaha, orang yang mensucikannya. Wa qad khaba, dan sungguh telah rugi. Man dassaha, siapa yang mengotorinya. Siapa yang mengotori jiwa. Dua ayat ini dalam pertemuan yang lepas belum sempurna kita bahas. Baru kita bacakan terjemahan maknanya. InsyaAllah dalam pertemuan ini kita akan lebih memahami tentang dua ayat dalam surah Asy-Syams ini, yaitu ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita akan tulis balik ayat itu dan kita akan bersama-sama mengambil pengajaran dari dua ayat yang mulia ini, insyaAllah. Qad aflaha man zakkaha. Ayat 9 dan ayat 10 dari surah Asy-Syams. Kita sama-sama tengok surah Asy-Syams. Yang ada nota surah Asy-Syams boleh buka surah nota surah Asy-Syams. Jika tiada, maka boleh buka mana-mana Al-Quran. Saya cadangkan untuk membuka Al-Quran yang ada terjemahan. Kita tengok ayat 9 dan ayat yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aflaha, berjaya, berbahagia. Dia adalah perkataan yang dalam bentuk verb, kata kerja, di mana ia adalah asal dari perkataan al-falah yang sering kita dengar di dalam azan. Hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Al-falah, kejayaan. Atau kebahagiaan. Al-falah adalah kejayaan, kebahagiaan, dan ianya bermaksud seseorang mendapatkan hasil yang baik dari apa yang dia usahakan. Apabila seseorang mendapatkan hasil yang baik dari apa yang dia usahakan, maka ia dinamakan aflaha. Perbuatan ataupun keadaan orang itu diungkapkan dengan aflaha. Aflaha ar-rajul. Ketika saya mengucapkan perkataan aflaha ar-rajul. Maaf. Aflaha ar-rajul. Lelaki itu berjaya. Maksudnya adalah lelaki tersebut melakukan usaha dan dari apa yang dia usahakan dia mendapatkan hasil seperti yang dia harapkan atau lebih baik dari apa yang dia jangkakan. Dia dinamakan aflaha. Orang yang tidak melakukan usaha, apa yang dia dapatkan tidak diungkapkan dengan perkataan ini. Perkataan aflaha adalah perkataan yang diungkapkan untuk seseorang yang telah melakukan usaha. Dan dari usaha yang dia lakukan, dia mendapatkan hasil seperti yang dia jangkakan atau lebih baik dari apa yang dia jangkakan. Aflaha. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita contoh sebutkan perkataan yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an gunakan perkataan aflaha. Surah Al-Mu'minun. Surah, kita buka sama-sama surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 1. Surah 3, maaf, surah 23. Surah 23 mulai dari ayat 1. Surah Al-Mu'minun, kita akan faham maksud aflaha. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah berjaya, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Dari perkataan aflaha, kita semua mesti faham bahwa orang-orang yang beriman disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan perkataan aflaha yang bermaksud berjaya. Maksudnya adalah mereka telah melakukan usaha dan mereka mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan sama seperti yang mereka jangkakan atau lebih baik dari apa yang mereka jangkakan. Dan selalunya seperti itu. Selalunya akan mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dijangkakan. Tapi dari surah ini juga, dari surah Al-Mu'minun ini, kita juga faham bahwa kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagi orang-orang yang beriman pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sifat, sebagai hasil bagi mereka ke atas usaha yang mereka lakukan. Apa usaha yang mereka lakukan? Ini yang Allah perincikan dalam ayat-ayat selepasnya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perincikan di dalam ayat-ayat selepasnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu mereka orang-orang yang dalam salat mereka, mereka khusyuk, takut kepada Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dari perkara-perkara yang lalai, mereka berpaling. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Zakat mereka tunaikan. Walladzina hum lifurujihim hafizun. Mereka menjaga, memelihara kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, melainkan kepada pasangan-pasangan mereka. Aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Atau hamba-hamba sahaya mereka. Dan perkara itu bukan perkara yang buruk bagi mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Sesiapa yang melakukan perkara selain itu, berzina dengan orang lain, fa ulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampau. Kemudian sifatnya lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-8, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga, orang yang memperhatikan amanah yang dipikulkan kepada mereka, amanah yang dibebankan kepada mereka, dan terus semua ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Mu'minun ini adalah menjadi sifat bagi orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, aflaha al-mu'minun. Orang yang beriman berjaya. Kita faham? Aflaha bermaksud berjaya. Melakukan usaha dan mendapatkan hasil seperti yang dijangkakan atau lebih baik dari apa yang dijangkakan. Qad aflaha. Maka dalam azan, hayyalas salah, hayya 'alal falah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam azan untuk mengucapkan hayya 'alal falah, marilah kita semua mencapai kejayaan. Dari perkataan itu kita mesti faham bahwa kejayaan tersebut bukan satu hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang malas. Al-falah adalah kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menyambut seruan azan. Sebelumnya disebutkan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Maka selepas itu disebutkan hayya 'alal falah, marilah kita mencapai kejayaan. Kejayaan didapatkan dengan apa? Dan disebutkan dalam perkataan sebelumnya, hayya 'alas shalah, baru kemudian hayya 'alal falah. Qad aflaha man zakkaha. Okay. Maaf, saya akan padam ini. Okay. Petani dalam bahasa Arab, petani, falah. Petani disebut al-fallah. Boleh jadi dia bermaksud orang yang melakukan satu usaha dan dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari apa yang dia usahakan. Dia tanam satu benih, kecil dia tanam. Tapi dari satu benih tersebut tumbuh pokok. Yang dari pokok tersebut banyak hasil. Ya. Setanam durian, berapa satu-satu pokok, satu-satu benih. Tapi berapa hasilnya? Banyak. Alhamdulillah, artinya orang yang bertani, orang yang bercocok tanam dalam bahasa Arab juga diungkapkan dengan perkataan al-fallah. Kenapa? Sebab dia melakukan usaha dan dari usahanya dia mendapatkan hasil, dia mendapatkan kejayaan. Usahanya yang dia tanam sedikit, tapi yang dia hasilkan banyak. Perkataan petani ataupun orang yang bercocok tanam dalam bahasa Arab diungkapkan dengan perkataan al-falah. Kejayaan al-falah. Al-falah. Di sini al-falah. Tapi kita tahu keduanya berasal dari root word yang sama, fa lam ha. Fa lam ha. Oke. Kita padam ini. Qad aflaha. sungguh telah berjaya, sungguh telah berbahagia. Kejayaan yang didapatkan karena hasil usaha. Qad aflaha, sungguh telah berjaya. Man, sesiapa. Ataupun orang yang zakkaha, mensucikannya. Orang yang mensucikannya. Mensucikan apa? Mensucikan jiwa. Sungguh berjaya, sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwa. Zakah, kita dah pernah menyampaikan, kita sudah menyampaikan sebelum ini, ketika kita membahas tafsir surah, sekejap surah Al-Lail itu. Dalam surah Al-Lail. Ya, dalam surah Al-Lail ayat 18, allazi yu'ti ma lahu yatazakka. Di situ kita jelaskan perkataan yatazakka adalah verb yang dari situ kita ambil, kita jumpai perkataan zakah. Zakat. Maka kita semua faham bahwa perkataan zakat makna asalnya adalah pensucian. Zakat maksudnya kesucian. Perkataan zakat maksudnya adalah kesucian. Maka zakat adalah harta yang kita tunaikan, sejumlah harta yang kita tunaikan, sejumlah harta yang kita keluarkan untuk mensucikan diri kita. Banyak orang yang mengatakan zakat untuk mensucikan harta kita. Ya, tidak mesti tepat, sebab boleh jadi harta kita memang didapatkan dengan jalan yang halal. Harta yang didapatkan dengan jalan yang haram tidak boleh dikeluarkan zakat, dan Allah tidak terima zakat dari harta yang haram. Maka zakat bukan mensucikan dari harta kita agar terkeluar bahagian yang haram. Pada yang haram tidak ada zakat. Pada harta yang haram tidak ada zakat. Harta yang haram bukan milik kita. Tidak boleh kita sedekahkan, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita nafkahkan untuk diri kita ataupun ahli keluarga kita. Ia harta yang haram, bukan harta milik kita, mesti kita asingkan, keluarkan dari kepemilikan kita. Tidak kita zakatkan. Sedangkan harta yang dizakatkan adalah harta yang baik. Maka zakat kesucian. Untuk mensucikan apa? Zakat itu untuk mensucikan diri kita. Dari apa? Dari dosa. Untuk mensucikan kita dari apa? Dari sifat bakhil, dari sifat kedekut. Untuk mensucikan kita dari apa? Dari maksiat, maksiat yang kita lakukan. Sebab zakat dan sedekah boleh menghapuskan dosa dan kesalahan dari diri manusia, sebagaimana air boleh memadamkan api. Zakat, kesucian. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah berjaya orang yang mensucikan jiwa. Bagaimana nanti mensucikan jiwa, itu yang akan kita bahas secara terperinci dalam pertemuan ini. Kita akan masuk dulu untuk memahami ayat yang, makna yang terkandung di dalam ayat yang ke-10. Wa qad, sama, wa dan qad. Maaf. Okey. So ada soalan. Apa yang terjadi dengan zakat jika kita keluarkan dari hasil yang haram yang kita tak tahu? Keluarkan dari hasil yang haram yang kita tidak tahu. Soalannya masih belum boleh mudah saya fahami. Hasil yang haram tapi kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu jika itu haram? Bagaimana dia haram jika kita tak tahu? Mungkin, mungkin soalannya seperti ini. Maaf. Terkadang kita berpandangan seperti ini. Ketika saya ada duit dari hasil yang halal, contohnya 70 ribu, ini saya dapatkan dari hasil yang halal. Kemudian saya ada 30 ribu yang saya dapatkan dari hasil yang haram. Ya, maka ketika duit tadi dimasukkan, disimpan, maka ia bercampur antara yang halal dengan yang haram. Jika soalan ini bermaksud saya keluarkan zakat dari duit ini, kemudian saya tak tahu adakah yang terkeluar itu bagian yang halal ataupun bagian yang haram, bukan ini soalannya. Bukan ini isunya. So, isunya adalah jika betul keadaannya seperti ini, yang ini memang bukan duit kita. Yang wajib dikeluarkan zakat hanya yang 70 ribu. Ini bagaimana yang haram? Kita pulangkan, kita keluarkan dari milik kita. Jika itu didapatkan dari hasil menipu orang, kita pulangkan balik kepada pemiliknya. Jika itu hasil dari mencuri, jika itu hasil menipu, jika itu hasil riba, maka kita pulangkan kepada pemilik asalnya. Kita pulangkan kepada pemilik asalnya. Tapi jika tidak ada, asingkan dari kepemilikan kita. Sekarang dalam lembaga zakat, boleh diserahkan ke lembaga zakat perkara tersebut, biar mereka yang agihkan ke bahagian apa patut dibagikan. Adakah untuk membeli peralatan kesehatan untuk wabak penyakit ini atau lain sebagainya, itu mereka yang lebih pandai dari kita berkaitan dengan perkara tersebut. Tapi ini bukan kita, ini bukan duit kita. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, yang haram diasingkan dulu, yang haram dikeluarkan dulu dari harta kita. Jangan sampai pada harta kita ada sesuatu yang haram, kemudian dari situ kita keluarkan zakat. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Jika seandainya yang terjadi adalah dulu kita berniaga, dulu kita bekerja, dulu kita melakukan usaha yang dulu kita tak tahu lagi antara yang halal dengan yang haram, maka dah bercampur pada harta kita. Maka ini boleh kita fahami dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan riba. Isunya berkaitan dengan riba, ya. Tapi boleh kita fahami satu makna yang lebih luas. Kita buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 279. فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ. Jika kamu dah bertaubat, apabila kamu sudah bertaubat, insaf, dan kembali kepada Allah, maka apa yang menjadi milik kita adalah milik kita. Tak perlu kita buang semua harta kita sebab kita rasa di dalamnya telah bercampur antara yang halal dengan yang haram. Apa yang yakin menjadi milik kita, halal, itu adalah milik kita. Kemudian kita buka juga surah Al-Baqarah, beberapa ayat sebelumnya, ayat 275. 275 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pengharaman riba. Tetapi di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih." Sesiapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Dulu tak tahu, sekarang datang peringatan dari Allah. Sekarang ada orang tegur. Ada orang beritahu kepada kita bahwa benda itu salah. Ada orang kajarkan kepada kita bahwa itu haram. Fantaha. Lalu dia berhenti melakukan perbuatan itu. Selepas dia tahu benda itu haram, stop. Falahu ma salaf. Maka semua yang dia hasilkan dulu dalam keadaan dia masih jahil, dia boleh miliki. Jika ianya tidak berkaitan dengan hak orang lain, jika berkaitan dengan mencuri milik orang lain, memang kena dikembalikan, mesti dikembalikan apa yang dia curi. Tapi jika dia haram, bukan dari hasil mencuri, dulu dia jual arak, dulu dia jual daging khinzir, sebab masih jahil, dia pikir, saya tak makan, saya tak minum, saya jual saja. Allah, yang saya tahu, kita umat Islam nih haram makan, minum itu, benda itu. Tapi saya tak makan, tak minum. Dia jahil. Jahil apa? Wajib diajarkan, wajib dinasihati, wajib diberitahu. Sekarang dah sampai kepada dia peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah melalui siapa? Melalui kawan dia, melalui anak dia tegur, melalui jiran dia, melalui ustaz, melalui buku yang dia baca, melalui ceramah yang dia dengar, dah sudah sampai peringatan itu kepadanya, fantaha, terus dia stop. Falahu ma salaf, maka apa yang telah berlalu boleh dia miliki. Wa amruhu ilallah, dan urusan dia dipulangkan kepada Allah. Allah yang tahu. Allah yang tahu dia buat zalim ataupun tidak. Allah yang tahu dia betul-betul bertaubat ataupun tidak. Wa man 'ada, siapa yang balik lagi buat perkara yang itu, baru itu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Itu jika maksudnya soalannya seperti itu, maka jawabannya seperti itu. Wallahu taala a'la wa 'alam. Kita kembali kepada ayat yang ke-10, waqad khaba, dan sungguh telah rugi, kecewa. Jika aflaha, kita tahu tadi maksudnya. Orang melakukan usaha dan mendapatkan hasil yang sama seperti dia jangkakan, sama seperti yang dia usahakan, atau lebih baik dari apa yang dia jangkakan. Ini dinamakan aflaha, berjaya. Lawan dari berjaya adalah khaba, rugi, kecewa. Artinya, sama, melakukan usaha juga. Melakukan usaha. Tetapi, dia mendapatkan hasil tidak seperti yang dia jangkakan. Atau mendapatkan hasil yang buruk dari apa yang dia usahakan. Khaba, rugi, kecewa. Sebab apa? Sebab sudah melakukan usaha, tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Sudah melakukan usaha, tapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana boleh tidak mendapatkan hasil yang baik? Qad khaba man dassaha, sesiapa yang mengotorinya. Siapa yang merusaknya, merusak jiwa itu. Rugi dan kecewa. Dia melakukan perbuatan. Ada usaha yang dia lakukan. Usaha ini, usaha yang dimaksud di sini, sama ada, dia memiliki niat yang betul, tapi usaha yang dia lakukan salah. Niat betul, usaha yang dilakukan salah. Maka rugi. Kenapa rugi? Sebab usaha yang dilakukan salah, maka tidak mendapatkan hasil yang baik. Seperti yang tadi menanam durian, so dia pikir diambil satu biji durian, diletak di tanah, dalam tempo masa 2 tahun, 3 tahun, dia akan terus dapat durian musangking yang cantik. Tidak seperti itu. Mesti ada usaha. Usahanya yang seperti apa? Usaha yang betul. Kalau dia tidak, kalau dia kotori, dia rusak benda tersebut, dia tidak siram, dia tidak rawat, dia tidak jauhkan dari penyakitnya, maka Apa yang didapatkan? Rugi masa menunggu sekurang-kurangnya. Rugi melakukan perbuatan tersebut tanpa ada hasilnya. Itu jika berkaitan dengan usaha menanam durian. Waqad khaba man dasaha. Waqad khaba man dasaha, dan sungguh telah rugi, kecewa sesiapa yang mengotori jiwanya. Berkaitan dengan ini, kita boleh tengok di dalam Al-Quran, kita buka surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Terbuka surah Al-Ghashiyah, surah 88. Ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3, ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilah. Bekerja. Berusaha. Nasibah dan penat. Tasla naran hamiyah. Tapi di akhirat masuk ke dalam neraka yang panas. Kenapa? Sebab tidak boleh melakukan usaha yang betul untuk mensucikan jiwa, malah dia mengotori jiwa. Boleh jadi niat betul, tapi usahanya salah. Atau usahanya betul, tapi niatnya salah. So, perkara ini yang nanti kita akan perincikan dalam pembahasan selepas ini, insyaAllah. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dari surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya akan padam ini. Saya akan padam terjemahannya, dan kita akan tulis beberapa pengajaran, beberapa ilmu yang berkaitan dengan perkara ini, insyaAllah. Kita semua tahu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajar para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita ketahui adalah seorang guru yang terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, ketika beliau mendidik para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka melalui ucapan. Beliau menyampaikan nasihat, beliau menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, beliau menegur seseorang yang melakukan kesalahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar dengan memberikan contoh. Rasulullah melakukan sesuatu amalan dan meminta para sahabat untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan satu amalan dan dilihat oleh para sahabat agar mereka boleh mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkaitan dengan nasihat, majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk menyampaikan peringatan kepada para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Saya mencari-cari masa untuk memberikan nasihat, saya takut orang akan bosan." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku mencari-cari hari, mencari-cari masa untuk memberikan nasihat karena aku takut orang bosan." Sebab jika setiap pagi, tengah hari, petang, malam Rasulullah duduk berikan tazkirah, mungkin bagi kita seronoknya, cantiknya. Tapi manusia, jika setiap hari, setiap masa dengar seperti itu, manusia akan bosan juga. Itu sifat manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok-tengok masa, tengok-tengok hari. Dia lihat masa, dia lihat hari. Tidak siap masa Rasulullah melakukan perkara itu. Maka kita semua juga tahu dalam majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun selalunya keadaan manusia pada masa itu, mereka tidak memberikan tajuk untuk ilmu yang akan mereka bahas. Artinya tidak ditulis dulu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin kelas tafsir, hari Selasa kelas hadis. Tidak ada seperti itu dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan nasihat sama ada berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang baru sahaja diturunkan kepada beliau, atau Rasulullah menyampaikan nasihat berasaskan kepada apa yang Jibril suruh untuk disampaikan pada hari itu, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat berasaskan kepada keadaan yang dijumpai dalam umat Islam pada masa itu. Tapi tidak ada tajuk, tidak ada klasifikasi bidang ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian selepas masa Rasulullah, selepas masa sahabat, mulai ada orang-orang yang memiliki kepakaran-kepakaran dalam bidang tertentu. Mulai ada orang-orang yang memiliki kepakaran-kepakaran dalam bidang tertentu. Mulai dari masa para sahabat. Aqil. Bin Abi Thalib, abang kepada Ali. Aqil bin Abi Thalib, abang kepada Ali. Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia ada kepakaran. Apa kepakaran dia? Dia pakar dalam sejarah. Sejarah apa? Sejarah masyarakat Arab, sejarah kebudayaan Arab, sejarah nasab-nasab Arab, garis keturunan Arab. Artinya, jika dia jumpa dengan seseorang dan sebutkan nama serta berasal dari kabilah mana, dia akan tahu nama orang-orang garis keturunan kabilah tersebut. Ini aqil. Dan ilmu yang berkaitan dengan nasab pada masa dahulu adalah ilmu yang diajarkan, ilmu yang dipelajari dan ilmu yang diajarkan. Dan di antara orang yang mengajar ilmu tentang nasab pada masa sahabat adalah aqil. Bila masa dia mengajar, dia mengambil kesempatan setiap hari Jumat. Pada masa duha, dia pergi ke tepi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di dalam masjid, ada yang mengatakan di luar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letak sajadah di situ, dia letak bukan sajadah, karpet kecil di situ, kemudian dia duduk dan mulai orang-orang datang. Mulai dia mengajar. Itu kepakaran dia, mengajar tentang nasab. Ada lagi orang kemudian selepas masa itu yang mulai fokus kepada ilmu tafsir, belajar kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas. Ada orang-orang yang khusus belajar tentang ilmu faraid, ilmu tentang harta pusaka. Maka semakin lama mulai nampak manusia-manusia ini memiliki kecenderungan ilmu-ilmu tertentu. Baru kemudian mereka dikenal sebagai orang yang menguasai, pakar ataupun ada kefahaman lebih tentang ilmu tertentu. Ada yang pakar dalam ilmu tafsir, ada yang pakar dalam ilmu sejarah, ada yang pakar dalam ilmu hadis dan lain sebagainya. Ketika mulai banyak tersebar seperti ini, mulai ada istilah-istilah. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu bahasa, ada ilmu sejarah, ada sirah pun ada yang hanya berbicara tentang peperangan saja. Ada sirah yang berbicara tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dan lain sebagainya. Baru mulai muncul istilah-istilah itu. Maka kebanyakan istilah-istilah ini ianya tidak wujud pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu akidah tak wujud nama itu dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid tidak wujud nama istilah ilmu ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita semua tahu Rasulullah mengajarkan akidah, Rasulullah mengajarkan tauhid. Ilmu tafsir tidak wujud nama ilmu ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian para ulama menggunakan istilah-istilah itu ketika mereka mulai memiliki kefahaman yang lebih dalam satu kajian ilmu, memiliki kefahaman yang lebih dalam satu pembahasan. Apa yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan perkara ini adalah dari perkataan zakka ini, ada satu ilmu yang dikenal dengan ilmu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk mensucikan jiwa. Adakah ilmu ini? Jika kita faham, maka ilmu itu boleh jadi ada. Jika kita tak faham, maka ada ataupun tidak ada, ianya tidak berkesan pada kita. Jika kita faham, jika kita mempelajarinya, maka kita akan tahu ada pembahasan itu. Jika kita tak faham, maka kita katakan ada ataupun tiada, ianya tak ada kesan langsung. Tazkiyatun nafs, ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk mensucikan jiwa. Kebanyakan ulama ketika membahas tentang perkara ini, mereka melihat kepada hadis Jibril. Hadis yang selalu kita tahu, yang Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan Rasulullah dengan cara bertanya beberapa perkara dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tentang keimanan. Apa itu keimanan? Apa itu Islam? Dan apa itu ihsan? Ketika mereka mengatakan keimanan, berarti ini ilmu tauhid, ilmu akidah. Islam ini ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu hukum hakam. Kemudian al-ihsan. Apa nama untuk ilmu ini? Adakah kita namakan ihsan? Silakan. Itu hanya nama. Tapi ramai orang, banyak orang menamakan dia sebagai tazkiyatun nafs, ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tentang bagaimana cara mensucikan jiwa agar seseorang boleh mencapai darjah yang disebutkan dalam hadis ini sebagai al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Sebab kita tahu melihat Allah bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan ruh kita, dengan jiwa kita, dengan mata hati kita. Maka hati yang kotor susah untuk mendapatkan itu. Perlu pensucian jiwa. So ilmu ini dikenal dengan nama ilmu tazkiyatu an-nafs. Saya akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih lagi. Tazkiyatu an-nafs. Sebahagian orang menamakan pembahasan ini dengan tasawuf. Sebagian orang menamakan pembahasan ini dengan perkataan at-tasawuf. Maka ketika saya menyebutkan perkataan ini, ketika sesiapa ada menyebutkan perkataan ini, akan terus ada soalan. Wujudkah benda ini pada masa Rasulullah? Maka jawabannya dah, kita jawab tadi. Semua kajian, semua disiplin ilmu, istilah dia tidak wujud pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ini ataupun tafsir ataupun mustalah hadis ataupun tajwid ataupun sirah ataupun al-Maghazi ataupun itu istilah. Sekarang yang kita kena fahami apa maksud ini? Jika kita memahami maksudnya dengan maksud yang tepat, yang betul, maka tak ada kemusykilan bagi kita untuk menggunakan perkataan ini. Tapi jika kita menggunakan perkataan ini untuk maksud yang mengelirukan, untuk maksud yang salah, untuk maksud yang bercanggah dengan nilai agama, maka kesilapan bukan pada perkataan, sebab perkataan adalah terminologi, hanya istilah yang boleh kita guna, boleh tak kita guna. Ia untuk memberikan klasifikasi sahaja, bukan satu perkataan yang dinilai wujud atau tidak pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Semua memberikan, saya berikan kebebasan nak menggunakan perkataan ini atau menggunakan perkataan ini, tapi dalam banyak perkara ianya membahas tentang pembahasan yang sama. Ilmu yang mempelajari tentang mensucikan jiwa. Ilmu yang mempelajari tentang mensucikan jiwa. Sama ada kita menggunakan istilah tazkiyatun nafs atau menggunakan istilah tasawuf. Ilmu yang mempelajari tentang kesucian jiwa dan cara mensucikan jiwa. Tetapi kita akan faham dalam ilmu akidah ada banyak penyimpangan. Ada golongan Khawarij, ada golongan Syiah, ada golongan Mu'tazilah, ada golongan Qadariyah dalam ilmu akidah. Tapi tidak membuat kita mengatakan bahawa ilmu akidah ini tak betul. Dalam ilmu fiqh, banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh banyak orang. Ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ada yang membuat ibadah yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercanggah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak itu tidak membuat kita mengatakan bahwa belajar ilmu fiqh, belajar ilmu syariat itu salah. Dalam tafsir pun akan sama. Tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, tafsir Qadariyah. Tapi tidak membuat kita mengatakan ilmu tafsir adalah salah. Lalu, ketika terjadi penyimpangan pada sebagian orang dalam disiplin ilmu ini, patutkah kita mengatakan, berarti ilmu ini tak betul, sebab ramai orang yang memiliki kefahaman yang salah. Kesalahan bukan pada ilmunya, kesalahan tetap pada orang-orang yang bersalah. Maka, orang alergik guna perkataan ini, banyak yang tak suka dengan perkataan ini, sebab menurut mereka, banyak orang-orang yang menyimpang. Tapi jawaban kita tentunya adalah, pada semua ilmu akan ada orang yang menyimpang, yang menyebabkan kita patut belajar adalah, bukan kerana ada, bukan untuk mempelajari, untuk jadi menyimpang seperti itu, tapi kita kena mengetahui perkara-perkara yang baik, yang betul dalam satu ilmu, agar kita terhindar dari perkara-perkara yang menyimpang tadi. So, sama ada kita menggunakan perkataan ini ataupun perkataan ini. Sebab, nanti dalam ilmu ini, ya, dalam tasawuf, sekali lagi tazkiyah ataupun tasawuf, kita nak pilih perkataan yang mana saja, keduanya boleh. Tapi ketika saya memberikan penjelasan, saya ingin memberikan penjelasan di sini. Sebab, kenapa? Lebih ramai orang yang menggunakan perkataan ini dibandingkan dengan perkataan tazkiyatun nafs. Ketika kita mempelajari tentang ilmu ini secara umumnya, ia terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ianya dinamakan tasawuf falsafi. Falsafi, falsafah. Jadi yang menjadi fokus pembahasan tasawuf dalam perkara ini adalah mengkaji logik tentang ilmu ini. Maka pembahasan mereka adalah berkaitan dengan hakikat. Pembahasan mereka adalah berkaitan dengan jiwa. Sehingga tasawuf yang ini, dia akan sedikit sekali menggunakan pendekatan ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan sangat banyak dijumpai dalam tasawuf falsafah penyimpangan dan perkara yang susah untuk difahami. Dahulu misalnya, muncul seorang tokoh tasawuf falsafah yang bernama Al-Hallaj. Teori sederhananya untuk kita boleh faham adalah selain Allah, semua adalah makhluk yang fana. Apa maksud fana? Fana adalah tidak berkekalan. Maksud asalnya betul, tetapi beliau mengajarkan dengan cara pendekatan falsafah yang dalam banyak keadaan susah untuk difahami, dalam banyak keadaan jelas sesat, jelas menyimpang dari agama. Apa contoh yang sesat dan menyimpang dari agama? Ketika dia mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Dia mengatakan dirinya adalah Allah. Dan dia mengatakan kepada semua benda yang ada di bumi ini adalah Allah. Maksud asalnya tadi ingin mengatakan bahwa yang hakiki hanya Allah, yang lain semua fana. Tapi ungkapan tersebut adalah kekufuran yang nyata. Arti ketika dia mengatakan anal haqqu wal haqqu ana, aku adalah Allah yang maha benar dan Allah yang maha benar adalah aku. Nahnu ruhani halalna badana, kami adalah dua jiwa yang menyatu di dalam satu tubuh. Sekerana perkataan-perkataan seperti ini, maka ulama dahulu bersepakat untuk menghukum mati Al-Hallaj. Kenapa? Sebab dia mengajarkan tasawuf falsafi yang zahir dari apa yang diucapkan adalah kekufuran. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah dan menyatakan Allah ada pada diri dia. Jelas satu penyimpangan yang besar, maka orang mulai alergik dengan perkataan tasawuf. Sebab dikotori oleh banyak pemikiran-pemikiran seperti ini. Dalam tasawuf falsafah, juga ada tasawuf falsafah kecintaan. Tasawuf falsafah kecintaan. Yang terkenal dengan tasawuf falsafah kecintaan di sini, dalam sejarah misalnya Ibnu Farid, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah, yang mengajarkan, dalam syair-syair dia mengajarkan tasawuf falsafah kecintaan. Artinya, cinta kepada Allah adalah perkara yang betul, perkara yang baik. Dan Al-Quran sebutkan, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبَّ لِلَّهِ, orang yang beriman, kuat, besar kecintaan mereka kepada Allah. Kecintaan pada Allah adalah perkara yang betul. Tapi ketika ia dijadikan sebagai satu nilai falsafah yang menjadikan asas dari semua amal perbuatan manusia, maka pemikiran bahwa saya cinta pada Allah, Allah cinta kepada saya, maka apa saja yang saya buat, kalau sudah cinta, maka boleh buat apa saja. Itu jadi itu jadi kefahaman yang salah. Artinya, ketika dia dalam ungkapan-ungkapannya mengatakan, saya tidak apa masuk neraka, saya tidak apa masuk ke diazab oleh Allah jika Allah cinta kepada saya. Artinya seakan-akan tidak memerlukan syurga. Rasulullah ajarkan kita untuk meminta syurga. Rasulullah ajarkan kita untuk meminta agar Allah jauhkan kita dari neraka. Dia pula, tak apalah saya masuk neraka, yang penting dapat cinta Allah. Macam mana dapat cinta Allah jika masuk neraka? Macam mana? Artinya, ajaran falsafah tersebut membuat sebagian orang pening, dan sebagian orang terus mengatakan bahwa ini adalah kesesatan yang nyata. Meskipun banyak syair-syair dari Rabi'ah Ladawiyah yang cantik yang mengajarkan kepada kita nasihat-nasihat untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah dan menanamkan kecintaan kita kepada Allah. Dan tasawuf yang kedua dinamakan sebagai tasawuf amali. Amaliyah, amalan, tasawuf amali, amaliyah, amalan. Berarti, so di sini ada kefahaman, kemudian ada amalan, faham, kemudian lakukan amalan. Maka di sini, dalam tasawuf amali, banyak kita akan jumpai kebaikan. Banyak akan kita jumpai nilai-nilai yang betul. Sebab apa? Tengok kefahaman ini kita ambil dari mana? Dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dari ucapan para sahabat, dari nasihat para ulama, maka ia kefahaman yang betul. Ia kefahaman yang cantik. Tapi jika kefahaman tersebut diambil tidak berpandukan kepada Al-Quran, tidak berpandukan kepada pesanan-pesanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kefahaman yang salah. Jika kefahamannya betul, maka ianya membawa kita kepada amalan yang betul, mengikut kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh misalnya, kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah, maka kita diajarkan untuk berzikir kepada Allah. Berarti kita mengamalkan, mensucikan jiwa, tasawuf, amali, yang berasaskan kepada kefahaman yang betul. Kemudian amalannya macam mana? Kita pelajari, Rasulullah suruh saya buat apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh sebelum sholat subuh, sholat sunat dua rakaat. Sholat sunat dua rakaat yang kita lakukan sebelum subuh adalah amalan. Yang kita lakukan berasaskan kepada apa? Kefahaman. Amalan tersebut mengikut kepada sunnah Rasulullah. Kefahaman tersebut mengikut kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melakukan itu untuk mensucikan jiwa. Berarti apa yang kita lakukan adalah satu pensucian jiwa. Satu pendekatan tasawuf, amalan yang berasaskan kepada kefahaman yang betul dan ajaran amalan yang betul. Maka berkaitan dengan kefahaman. Ada kefahaman yang salah, ada kefahaman yang betul. Kalau kita ikuti terus seperti ini, maka tazkiyatun nafus dan tasawuf jadi sempurna. Tapi jika di sini kita terkeliru, maka di sana juga kita terkeliru. Contoh, apa terkeliru? Kita diajarkan satu amalan. Apa kefahaman diajarkan kepada kita? Siapa yang mengamalkan doa ini? Siapa yang mengamalkan doa ini, maka tujuh turunan tak akan miskin, mesti kaya. Wah, nak kaya, duit, duit, duit. Kefahaman apa dalam agama yang kita diajarkan untuk mensucikan jiwa? Duit, cari duit, cari duit. Itu semangat untuk hidup, boleh. Tapi kalau dalam agama yang difahamkan adalah itu, maka kemudian kita cari amalan. Amalan yang kita lakukan niatnya apa? Saya buat ini biar kaya, biar kaya, biar kaya, biar kaya, biar kaya. Kenapa sholat dua? Biar dapat duit, biar dapat duit, biar dapat duit. Seduit lagi, dunia lagi, dunia lagi. Berarti Bukan jiwa yang kita nak sucikan. So, ini perkara-perkara seperti ini yang kemudian banyak merusak kepada apa yang kita namakan tadi sebagai tasawuf, sebagai tazkiyatu an-nafs. Jika kita faham dengan betul, maka kita boleh gunakan istilah ini, boleh juga tidak. Ia adalah istilah. So, amali, ya, yang amali ini terkadang orang menamakannya sunni, artinya berasaskan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap ia akan ada kefahaman. Kefahaman ini betul ke salah? Jika kefahaman ini betul, cantik. Pindah kepada selanjutnya, apa amalan yang mesti dibuat? Sebab agama bukan kefahaman saja. Tasawuf, tazkiyah bukan saja kefahaman saja. Apa ada, apa amalan yang mesti kita lakukan? Tapi jika kefahamannya sudah salah, amalannya rusak. Sebab kefahaman kita adalah kefahaman yang salah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka di antara orang-orang pertama yang menulis buku berkaitan dengan tazkiyatun nafs adalah kawan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, seorang ulama hadis yang hidup pada masa yang sama dengan masa Al-Imam Ahmad. Dia menulis banyak buku yang berkaitan dengan perkara ini. Yang dalam buku itu dia memberikan nasihat-nasihat untuk mensucikan jiwa. Nasihatnya diambil dari ayat Al-Quran. Nasihatnya diambil dari hadis. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ilmu ini tetap berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namakanlah dia dengan nama apapun, ia cantik. Tapi sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, apa saja nama dia, maka dia adalah rusak. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sekarang pada ini, kita fokus kepada tazkiyatun nafas. Ini tasawuf, tadi perinciannya. Sekarang kita gunakan istilah tazkiyatun nafas. Jika tetap ingin gunakan istilah tasawuf, silahkan. Mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Proses pensucian jiwa. Apa yang saya tulis di sini adalah proses untuk mensucikan jiwa. Steps by step untuk mensucikan jiwa. Yang pertama dinamakan jika dalam bahasa Arab dinamakan at-takhliyah, huruf kha, takhliyah. Yang bawah di sini kita boleh tulis tahliyah. Tahliyah. Yang ini menggunakan huruf kha, yang ini huruf ha. Apa maksud takhliyah? Takhliyah, membuang sifat-sifat yang buruk. Takhliyah, membuang sifat-sifat yang buruk. Takhliyah, menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia. Dengan sifat-sifat yang baik. Takhliyah, buang sifat-sifat yang buruk. Tahliyah, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Jika kita belajar di pondok, ada guru yang membimbing kita hari-hari. Dari pergaulan kita dengan guru, dia, guru itu terkadang boleh nampak apa sifat buruk yang ada pada murid itu. Malas ke? Sombong? Tak boleh kawal mulut, cakap buruk, sering menipu, itu sifat-sifat yang buruk. Maka, jika dia ada kepandaian dalam psikologi, berkaitan dengan mengajar tadi, maka dia akan gunakan pendekatan tertentu untuk membuang sifat-sifat itu. Dan itu yang dulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan apa-apa berkara dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat untuk menjauhkan sifat-sifat yang buruk. Ya. Dalam pertemuan yang lepas ketika kita mengatakan dulu Abu Dzar ketika sebelum dia sempurna mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada perangai buruk pada diri dia yang dia pernah memaki seorang sahabat, memaki Bilal dengan menyebut nama ibu Bilal, memaki ibunya, padahal kesalahan yang terjadi antara kesilapan paham antara dia dengan Bilal, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi dia, mendidik dia untuk membuang sifat tersebut. Innaka mru'un fi kejahiliyah, dalam diri awam masih ada sifat jahiliyah, maka dibuang sifat-sifat yang buruk ini, kemudian baru diisi dengan sifat-sifat yang baik. Ini yang semua tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak di sana lakukan terhadap anak-anak. Nampak ada satu sifat yang buruk, mulai kita didik dia agar jauhi sifat tersebut. Jika kita memang penyabar, maka kita akan didik dia untuk buang sifat tersebut dengan dia malas bangun pagi. Setiap pagi kita datang ke bilik dia, peluk, cium, kemudian bangunkan. Setiap pagi kita lakukan. Lama-kelamaan, sifat buruk tersebut hilang. Jika dah hilang, dia akan terisi dengan sifat yang baik. Sedua perkara ini, dimulakan dengan ini, dilanjutkan dengan ini. Sebab jika kita terus isi dengan sifat yang baik, yang sifat yang buruk kita biarkan, maka boleh jadi yang baik tak terisi, yang buruk terus berkekalan. At-tahliyah, at-tahliyah dengan at-tahliyah. Dalam perkara ini, orang yang belajar dengan guru dan hidup berinteraksi dengan guru itu, guru tersebut, akan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada murid tadi. Tentunya pada perkara-perkara yang zahir. Jika dalam mengobati perkara ini, dalam membuang sifat-sifat yang buruk, guru tadi mengajarkan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kefahaman agama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah bentuk yang baik. Jika ianya salah, maka dia perkara yang salah. Ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mencoba untuk menggunakan pendekatan ini dalam mendidik orang. Maka dia tulis kitab dia, Ihya Ulumuddin, untuk mencapai dua steps ini. Tapi Al-Imam Al-Ghazali, kerana dia ada kepakaran dalam banyak bidang ilmu, tapi ada kekurangan dalam bidang hadis, maka dalam buku tersebut dia banyak sebutkan hadis-hadis yang lemah. Tapi ianya tidak mengurangkan kecintaan kita dan penghormatan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali yang sudah melakukan usaha untuk melakukan perkara ini. Maka siapa yang membaca buku dia, sangat disarankan untuk merujuk kepada tahqiq yang ditulis oleh Al-Iraqi terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Demikian juga pada beberapa contoh. Terkadang bagi kita perkara tersebut nyata salah untuk mengajarkan perkara ini. Dalam banyak perkara baik dan cantik, tapi ada beberapa contoh yang disebutkan cara untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk ini sebagai perkara yang bagi kita tak patut. Misalnya, ketika beliau tengah memberikan contoh berkaitan dengan cara untuk menghilangkan sifat sombong. Cara untuk menghilangkan sifat sombong. Cara untuk menghilangkan sifat sombong, yang diantara contoh yang dia sebutkan misalnya, contoh tentang seseorang, untuk dia menghilangkan sifat sombong. Apa kesombongan yang ada pada orang ini? Orang ini sombong sebab dia berada di satu negeri, satu kampung yang semua orang memuliakan dia. Pandailah, solehlah, baiklah. Maka bagaimana agar dia tidak sombong? Dia pergi ke satu kampung, dia pergi ke satu tempat. Dia pergi ke tandas awam, tempat orang mandi. Kemudian dia cari baju orang kaya di situ yang mahal, dia curi. Dia pakai baju itu dan keluar. Dikejar sebagai seorang pencuri. Dikejar oleh orang sebagai pencuri sebab baju orang kaya di kampung itu terkenal. Maka tertangkap dia sebagai seorang pencuri baju di tandas. Tertangkap sebagai seorang pencuri baju di tandas. Maka orang pukul dia, baling dia. Maka sekarang dia terkenal diri dia sebagai pencuri baju tandas. Jadi sombong ke tak? Tak sombong sekarang. Orang tak muliakan dia lagi. Orang tidak hormati dia lagi. Sekarang sifat sombong dia hilang. Terlaksana ke tak? Boleh jadi terlaksana, tapi betul ke tak perkara itu? Adakah untuk kita menghilangkan sifat sombong, kita jadi pencuri? Melakukan perkara yang haram dalam agama untuk menghilangkan perkara haram yang lain? Tentunya contoh yang kurang tepat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan isu ini. Banyak perkara yang lain, artinya contoh juga di antara perkara yang tidak tepat adalah untuk menghilangkan sifat sombong yang Al-Imam Al-Ghazali sebutkan, berpura-pura jadi orang gila di tengah pasar agar kita tidak sombong. Siapa yang sombong, pakai baju buruk, koyak baju tersebut, pergi ke pasar, duduk, kotori semua tubuh, duduk di tengah pasar, memang jadi tak sombong. Tapi adakah agama ajarkan kita untuk menghinakan diri kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, walaqad karramna bani Adam, Allah berikan kemuliaan kepada anak Adam. Maka kita tidak boleh menghinakan diri kita dengan melakukan perbuatan seperti itu. Tapi perkara-perkara lain yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan isu-isu ini adalah perkara-perkara yang cantik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam segala perkara, ketika seseorang menyampaikan kebaikan, kebaikan kita terima. Jika seseorang menyampaikan perkara yang kita belum lagi paham, kita tunggu dulu sampai ada orang lain ataupun ada dia memberikan kefahaman yang baik. Jika kefahaman yang nyata salah, maka tinggalkan kefahaman tersebut. Orang yang menyampaikan kebaikan kepada kita tadi, tetap kita hormati, tetap kita muliakan. Jangan karena satu dua kesalahan, kebaikan yang tidak terkira jumlahnya kita lupakan. Itu sikap yang patut ada pada diri kita terhadap semua orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Wallahu ta'ala ala wala. Tazkiyatun nafs, dengan cara membuang sifat-sifat yang buruk. Ya. Kemudian kita hiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Masa kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia, datanglah amalan-amalan itu. Amalan apa? Doa, zikir, salat, sedekah, semua amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dia membawa kita kepada kesucian, ia membawa kita kepada kesucian jiwa. Doa bukan saja kita meminta hajat kepada Allah, tapi mengajarkan kepada diri kita bahwa diri kita lemah, diri kita tiada kuasa, diri kita sentiasa memerlukan Allah. Itu pesan dari doa yang mesti ada pada diri kita. Dari doa tersebut kita tahu bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang mengabulkan doa. Itu pesanan dari doa. Bukan sekadar kita meminta hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada setiap amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ia terkandung ini, terkandung menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Tengoklah semua amalan. Puasa ajarkan kita untuk apa? Ajarkan kita bahwa Allah sentiasa melihat kita. Ketika kita seorang diri di dapur, tak ada siapa yang melihat ada makanan di situ, ada minuman di situ, kita tidak memberanikan diri untuk makan, untuk minum, sebab apa? Sebab kita tahu Allah melihat. Itu pengajaran di antara pengajaran dari puasa. Di antara pengajaran dari puasa. Dalam sholat, banyak sekali pengajarannya. Dalam ruku, dalam sujud. Bukan saja sujud adalah ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti ada ruhnya, mesti ada jiwa yang tersucikan ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang kita namakan sebagai tazkiyah. Itu yang kita namakan sebagai tahliyah. Kita hiasi, kita perindah, percantik diri kita dengan amalan-amalan, dengan sifat-sifat yang membuat jiwa tersebut menjadi suci. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Jika kita tidak melakukannya, maka yang terjadi adalah waqad khaba man dasaha, orang yang mengotori jiwa. Mengotori jiwa, ya, kayak ada soalan, mungkin saya akan berkaitan dengan bolehkah kita mempelajari ilmu tasawuf falsafah berpandukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana ada tasawuf falsafah berpandukan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Falsafah adalah pemikiran. Falsafah itu sendiri adalah pemikiran manusia untuk menjawab soalan-soalan manusia. Itu falsafah. Jika ia berasalkan kepada Al-Quran dan sunnah, ianya tidak dinamakan sebagai falsafah. Falsafah. Idea pemikiran manusia. Okay? Berkaitan dengan perkara tersebut, bolehkah kita mempelajari falsafah? Kalau bagi saya, ilmu apa saja jika kita ingin pelajari, boleh. Tapi syaratnya, ilmu yang penting lebih kita dahulukan. Bolehkah mempelajari ilmu tasawuf falsafah? Apa tujuan mempelajarinya? Setakat nak tahu, terkesan dengan istilah-istilah falsafah atau apa? Jika kita sudah mempelajari benda yang baik, maka boleh mempelajari benda-benda yang salah agar kita menjauhinya. Sekali lagi, dalam tasawuf falsafah tidak semua betul, tidak semua salah, sebab ia adalah hasil kajian pikiran manusia, hasil logik manusia. Ya, artinya manusia dalam falsafah ini mengatakan, bagaimana sepatutnya hubungan saya dengan Allah? Bagaimana sepatutnya hubungan saya dengan Allah? Bagaimana saya mensucikan jiwa saya ini? Kalau tengok Al-Quran, ya tidak namakan falsafah. Kalau tengok kepada sunnah, tidak dikatakan falsafah. Falsafah adalah bagaimana secara logik perkara tersebut dapat saya jelaskan. Ya, saya jelaskan bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini, semua akan hancur, semua akan hilang. Maka diri saya pun akan hilang. Yang berkekalan adalah dia yang pendekatan falsafah. Tertarik dengan ilmu seperti itu? Itu ilmu falsafah. Jika yang baik tadi sudah kita pelajari, silahkan pelajari falsafah. Tapi jika yang amal kefahaman yang betul dan sunnah yang betul juga belum kita pelajari, maka apa fungsinya kita mempelajari tasawuf falsafah tadi? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Oke, ada satu soalan lagi. Adakah kita perlu mensucikan jiwa secara paksa? Maksudnya, saya paksa diri buang sifat buruk dalam diri dan keluarga untuk pindah ke sifat-sifat mulia. Contoh, dipaksa sholat, dipaksa berhijab untuk mensucikan jiwa. Adakah cara tersebut betul? Cara memaksa untuk melakukan kesucian. Sekali lagi, yang pertama, berkaitan dengan perkara tadi semua, ianya bermula dari diri sendiri. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dari diri mereka sendiri, itulah orang-orang yang Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Tapi berkaitan dengan paksa, sebaiknya kita tidak menggunakan pendekatan dan istilah ini. Artinya, kita lebih menggunakan pendekatan tanggung jawab. bukan paksa, tanggung jawab. Saya sebagai seorang ayah bertanggung jawab kepada anak saya untuk mendidik dia. Maka dalam saya mendidik sholat, kena dididik sejak awal lagi. Kena dididik awal lagi. Maka sejak sebelum sekolah tadika lagi, sudah biasa dibawa ikut sholat. Dia sholat ikut cara dia. Dia sujud tak betul, dia ruku tak betul, budak 2 tahun, 3 tahun, memang macam itu. Tapi lama-kelamaan, dia akan ikut, dia akan pandai, maka ketika dia dah pergi sekolah, dia sudah boleh sholat 5 waktu ikut zahir cara yang betul, tanpa dipaksa. Ketika malas, baru kejutkan. Ya, ketika, maka Rasulullah SAW suruh mendidik seseorang untuk sholat selama 3 tahun tanpa boleh dimarahi, tanpa boleh dipukul. Alimu awladukum as-salata li sab'in. Ajarkan anak-anak kamu untuk sholat pada umur 7 tahun. Mulai pada umur 7 tahun. Sehingga umur 10 tahun, 3 tahun Rasulullah suruh kita untuk didik anak kita sholat. Baru jika selepas didikan 3 tahun mereka tidak sholat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk paksa. Tapi adakah orang yang dah dididik selama 3 tahun perlu kita paksa untuk sholat? Jawabannya tidak. Tapi yang terjadi kadang, kita tak didik dia, tiba-tiba ingin memaksanya. Ini yang tak patut. Maka kepahaman diberikan terlebih dahulu, jangan menggunakan pendekatan paksa, gunakan pendekatan tanggung jawab. Kita bertanggung jawab kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak kita, maka pendekatan tersebut kita lakukan beberapa tahun, tak dengar juga, semua dah tahu caranya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Okay, so itu yang ditanyakan. Berarti, ini membersihkan jiwa, mensucikan jiwa. Bagaimana pula mengotori jiwa? Berarti sebaliknya. Mengotori jiwa ini dengan ya, berarti dengan menanamkan sifat-sifat buruk. Dengan menanamkan sifat-sifat buruk. Menanamkan sifat-sifat buruk artinya kita terbiasa berkawan dengan orang-orang yang bersifat buruk sehingga kita terpengaruh. Makanya kita tidak digalakkan untuk berkawan dengan orang-orang yang buruk kecuali kita berada di antara satu dua keadaan ini. Yang pertama, kita bukan orang yang mudah terkesan. Maka bergaul dengan siapa saja cantik. Kemudian yang kedua, kita boleh memberikan nasihat kebaikan atau boleh membawa yang buruk menjadi baik. Tapi jika kita mudah terkesan, kumpul dalam grup cili jadi cili, dalam grup bawang jadi bawang, sifat-sifat yang buruk, jadi sombong semua, ya, jadi malas semua, jadi suka menghinakan orang lain. Menanamkan sifat-sifat yang buruk dan juga memburukkan jiwa. Di sini mengotori jiwa. Adalah dengan amalan amal buruk. Atau dengan dosa. Atau dengan dosa. So, dosa akan menyebabkan ada titik hitam di dalam hati kita. Jika kita segera beristighfar, dia akan hilang. Jika kita biarkan, dia terus menghitam. Dan hati kita menjadi hitam, gelap, dan keras. Ya, wallahu ta'ala, a'la wa alam. Ini yang boleh saya kongsikan dalam pertemuan ini. Semoga apa yang saya sampaikan boleh memberikan manfaat kepada kita semua. Dah tidak ada yang bertanya lagi, saya nak tengok di situ ada soalan ataupun tidak, sekejap. Okay, selesai. Alhamdulillah. Hadani Allahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.